Faamba lanambavao maraina eto amin'ny radio Tombosko amin'ny ity talata valo ambin'ny folo may raika amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Tsy manaiky ny nanaovana herisetra ny namany ny ho lafi ny vadintany sy ny mpanao lavanta eto Madagasikara metraka fitoriana ny anivon'ny fitsarana izy ireo araka ny fanambarana nataony omaly. Miandry toromarika voanomboka ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC hono teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena omaly isy adina nisoratra moa izany amin'ity taom-pianarana ity. Naneho ny tsy fahafaliany tamin'ny alalan'ny filanjana sorabaventy ny mponina ny ampilambe kômina na lavoka distrika ny osy fihetsiketsehana manoloana ny fisiana milina goavana mpitrandraka vato kristaly tsy ara-dalàna any amin'ny toerana. Anivelany moa tsy mahita vaholana ny fianakaviambe iraisam-pirenena manoloana ny adiny israeliana sy ny palestiniana ny proche orient ivorofan'ny efany aneo ny filankevim-pilamina ny firenena mikambana manoloana ity raharaha ity. Ary livandra ny evimalala ny eo amin'ny lafin'ny teknika azy vila miandrinaina no mbola nolotra zao vaovao izao falymiaraby zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasana anao anaraka zany amin'ity maraina ity. Lazany tsy petrapotsiny fa ampiakatra ny rara eny amin'ny fitsarana ny eo lafi ny vatitany sy ny mpanao lavanta eto Madagasikara manoloana ny herisetra nandratrana ny naman'izy ireo. Nanao fanambarana noho ny zava-nitranga tamin'ny maître Olivia Jonara Zafindrasmo ny ho lafitra misy azy ireo omaly nanameloko izany ary mangataka ny fandraisana ndraikitry ny fitsarana. Nanangona ny vaovao olo ranaivo.
Ny roambe folo me lasa teo rehefa nanao ny asana mpanaova fitsarana azy tamin'ny tokantrano iray ity vatany ity sy ny mpitanitsoratra naraka taminy no niara ny vony sy herisetra ary fitanana ankeriny naratra mahafokatra izany ny tenany ary nomeny mpitsapy sy fahafahana miasa mandritra ny dimy ambin'ny folo andro ary sy mbola tafatsangana ny tenany hatramin'izao. Nandritra ny fitanana ankerina tao azy moa dia voalasa fa norangonana ho fatiny tenany ary nalaina ankeriny ihany koa ny antota taratasy teny ampilatanany. Etsikilan'izay mialoka kamina fafatarana olona ambony sy mpitondra ambony ireo nahafandoza raha nambara ny olafitry ny vatany ny filoha amboninahitry ny olafitry ny vatany no mamaky ny fanambarana.
Tsy ekenay atoerinay ny fihetsika rehetra manohitohina ny fanatanterahanay ny asanay ka miteraka izany herisetra sy vono zay nahazo ny namana mpiraiasa aminay izany. Tsy ekenay ihany koa ny fampiasana ny anara mpitondra fanjakana na ny mahakaiky azy ao amin'ny fitondrana ka miendry fendrony tsy hanaovany raha matahora ny vatany eo ampanatanterahana ny asany. Manoana zany toejavatra zany dia andray ny fepetra rehetra mifanaraka amin'izany ny vatany voankasika izay maître Razafindrasy Jonah Olivia ary anampy azy ihany koa ny atao amin'ny ho lavitry ny vatany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara mba ho fiarovana ny zony sy ny tombontsoany manokana ary ny any vatany rehetra manerana ny nosy.
Fa resaka fampianarana indray sika amin'ny alalan'ny fakana lesona ianaran'ny mpianatra any an-trano no anenjehan'ireo mpianatra amin'ny kilasy tsy hiatrika ny fanadinam-panjakana ny fandaram-pianarana. Izay no nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena omaly manoloana ny mbola fiatony ny fampianarana amin'ireo faripiadidim-pampianarana fito voankasiky ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy aivina ihany fa misokatra avokoa ny sekoly rehetra manerana ny nosy afa-tsy ny siskona Antananarivo, renivohitra, avaradrano, atsimondrano, ambodratrimo, antsirabe voalohany, fianarantsoa voalohany ary ny siskony taolagnaro izay ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana ihany aloha no mano ny fianarana. Nitafa tamin'ny mpanao gazety moa maliny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nanamafy izany. Manazava ny tale jeneraly misahana ny fotodrafitrasany tsekoly Ralainirina Razokiny Eric.
Efa misy lamina ara-pedagozika zany misy any le hoe misy le fangalana ny koro manohy zay lamina efa nisy tamin'ny voalohany sy ny faharoana mbola vitsivitsy ihany ny nisokatra tamin'ny sisco zay agnatin'ny région agnatin'ny confinement ka manohy le ezaka efa natao tagnatin'le confinement teo ny sisco fito ho an'ny kilasy intermédiaire mba afahana manapitra ny taom-pianarana roporisrorivo ary mandeha somantsara araka ny tatitra azo avy amin'ny Cisco sy ny talemparitra avy amin'ireo faritra tsirairay izay tonga aty amin'ny ministera satria efa anatin'ny telo volana farina amin'ny taom-pianarana roapolo sy roa arivo sy iraika amin'ny roapolo sy roa arivo antsika zao anomana ny fanadinana ka izany no nandraisan'ny ministera ny fanabeazana fepetra hoe misokatra daholo ankoatran'izay voalaza Cisco fito manerany Madagasikara izay voalaza teo izany hoe ny fampianarana any amin'ny etablissement rehetrarehetra manerany Madagasikara dia manaja ny fepetra rehetra ara-pahasalamana na ny protocole sanitaire izay efa iainana hatr'izay
fa miandry ny toromariky ny ministera fohibe voanomboka ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC amin'ity taom-pianarana ity nambarany teo anivo ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ihany moa maly fa isy ny adina nysoratra ho amin'izay fanadinana ara-panatanjahantena izay ka mbola andalam-pandaminana ny paikady ho amin'izany ny tompona andraikitra amin'izao voalaza moa fa taranja tsy maintsy hanomezana noto an'ny mpiadina BEPC ny EPS ka tsy maintsy atao amin'ny alalan'ny teoria ny zanataranja lalao iraisana ho fiarovana ny mpianatra amin'ny valanaretina COVID-19 mbola tsy voafaritra kosa loatra amin'izao ny daty anatanterahana izay adina ara-panatanjahantena ho an'ny BEPC izay ny tale jeneraly misahana ny pedagoji eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Raon Erjona Andria Miakatsilavo
ny ministera amin'ity taona ity zany a ao anatrehan'izao valanaretin'izao a dia mamola vola paikady ahoana ny fomba azahoany mpianatra noty ahafahana mametraka ny notiny zany ao anatin'ilay a fitsarana azy amin'ny BEPC ka isy a fanapa-kevitra vaovao zany a entina natanterahana izany fantatsika moa fa efa nandefa nyireny lesona EPS ireny a ny ministera tamin'ny alalan'ny mail tranokala ireny a no ahafahantsika mametraka lamina na izy atao teoria na ny partia atao adina ara-panatanjahantena eo zany misy safidy anakiroa ny safidy iray de hoe misy taranja ao anatin'ny andinana individuel na taranjan'olo samirery de misy a ny taranja kolektifa io moa zany dia hitantsika fa mifampitakosina ny mpiadina de io lafiny anankiray zany nijerevana hoe ahoana ny fomba natanterahana n'ilay a adina hitambarana adina iombonana moa zany a ireny baolina kitra ireny taranja iombonana rehetrarehetra ireny ka eo zany no andinihan'ny ministera azy amin'ity taona ity inanivany Cisco zany aloha de miandry ny baiko vao manomboka manatanteraka ireo adina ara-panatanjahantena sy zay ho tantarana mandritra ny BEPC ireo fa ho avy a ny famolavolana n'ilay analyse de jeu preuve entina anatanterana n'io fanadinana anankiray io
fa eo amin'ny lafiny fahasalamana ny isa roa sy telonjato ny fitiliana tsimikaretina coronavirus natao ny alahady lasa teo ka ny telo ambenimpolo tamin'ireo no voamarina ho miaby izany hoe pozitifa raha mitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka omaly ny tombo roa amby roapolo amby zato moa ireo sitrana somatsara ary nisy valo kosa ireo tsy natohitra ka lavo ny valanaretina COVID-19 mitotaly iraiky amby fitopolo sy fitonjato zany hatramin'izao ireo matin'ny coronavirus manerana ny nosy heritaona katroka aty aoriny nanambarana ofisialy ny fisin'ny olona lavo nyity valana retina ity voalohany misa roa amby valopolo sy efajato sy arivo ankehitriny ireo mbola manaraka fitsaboana ka ny valambenimpolo sy roanjato amin'ireo no mbola anatin'ny fahasarotana na ny forma grave momba ireo olona valo namony any afako maly moa dia avy eto Analamanga faritra Analamanga zany ny efatra tamin'ireo ny ray avy tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro Matsiatra Ambony sy Atsimandrefana ary Anosy fa vaksiny valarivo kosa no azo ny faritra Boeny amin'izao andehany voalohany amin'ny fanaovam-baksiny fiarovana amin'ny coronavirus zao natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly tany Mahajanga moa ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy izay fanaovam-baksiny izay araka ny vaovao nampitainy Sergio Nandrenasolo JRDB Mahajanga
manodidina dimy amby fitopolo isanjato ny sara-pahavitrehany ireo mpiasan'ny fahasalamana andray anjara amin'n'ity vaksiny ity eto Mahajanga tsy noterena fa antsasapo tanteraka no anaovana izany nitaleparitry ny fahasalamam-bahoaka atao anatin'ny faritry Boeny docter Oisolance
distrika anakidimy ambiny dia na izy manomboka rapitso a na afaka pitso satria mila fitandremana tsara, mila angonina ilay olona hanao vaksiny a mba tsy hisian'ny taux de perte antsika ambony be. Tokony hoe izany dia hain'ireo ilay mpiasa ny fahasalamana no mandamina an'izay famoriana olona izay mba tsy hisiany ilay fahavereza-ny vaksiny a, satria fantatsika hitatsika teo fa ny ao anatin'ny flacon ray a dia olona folo. Dika izany tokony misy olona folo aloha izay izy vao manomboka miantame an'ilay a vaksiny.
Izana ho fitahina alohan'ny 20 volana jona ho avy izao ny anjaran'ireo voasafidy andray anjara amin'ity anteny voalohany ity. Izay tambaran'ireo distrika hafa ato anatin'ny fatopoeny naneno heviny ireo be antitra mandray anjara amin'ity vaksiny ity.
Olona marefo dia tokony anao anty priorizena izay aminazy ity dia mba erovatena amin'izao valana retina be izao.
Ka raha jerevana amin'le era zao tontolo zao zany a, amanetsy ny ampampolo tapitrisany ny olona fa nanao anty vaksiny ity. Dika zany misy matory eo zany mirisika manao an'le izy a, mety hatsara antena koa le izy dia natao.
Narindra ao anatin'ny toerana evatra samihafa ifanaovam-baksiny eto Mahajanga, misy ny boksa fandraisana olona sy ny anarany, eo ihany koa ny fandraisana ny torohevitra ary ny toerana fanaovam-baksiny ary ny boksa d'observation izay iarana sasatra mandritry ny 5 minitra ro andreo izay vita vaksiny. Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Izay momba ny coronavirus fa mamono olona maro indrindra eran-tany ihany koa, indrindra amin'izao taonjato faraiky amby roapolo izao. Ny tosidra ny 7 omaly moa no andro maneran-tany adina amin'izay fiakaran'ny tosidra izay na ny AVC. Manohy ny ady ataon'izy ireo amin'ny fampiarana ilay paikady ahafahana miala amin'ny fihinanana fanafody sy tapaka sy ny fisian'ny marary mialandarana noho ny tsy fananam-bola ividianana fanafody ny centre Marie Stella Analamahitsy. Nandritra ny efa taona moa izao no nampiaran'izy ireo ity paikady ity ary nahazahoana vokatra mahafa-po izany. Hoy ny tompony andraikitra teo micro ny Oly Ranaivo.
Malagasy iray amin'ny dimy araka ny antotanisan'ny voaka farany no fantatra fa mararan'ny tosidra ambony ka marefo sy tsy lavandro iainana araka fanazavana nentin'ny mpitsabo. Mitovitovy amin'ny voka-dratsy ateraka ny diabeta ihany ny tosidra ambony saingy ny diabeta somary mahery vaika sy mahafatiaingana. Mila fanaraha-maso ny fitsaboana ny tosidra ambony ary manana tolotra manokana amin'izany ny centre Marie Stella amin'ny fivarotana ny tensiometra sy ny fanomezana fampianarana maimaim-poana ho an'ireo izay liana mandritra ny herintaona. Ny docteur Fehizin Serafina mpinandraikitry ny ivitoerana Marie Stella.
Fanamafisana ny hoe ny tension ny fiakaran-tosidra dia natao araha-maso akaiky araha-maso isan'andro. De matetika ny malagasy zany manana toetsaina hoe na de efa isaky ny jerena ny tensiony ambony zany hoe mihoatra ny 140 mm de mercure le systolique mihoatra ny 90 mm de mercure diastolique na de efa hita hoe isaky ny very de ambony de izy tsy te anaiky hoe misy tension. Za tsisy tension zany izy fa sendra fizana fotsiny mampiakatra an'io. Za tsisy tension zany ka tsy ampitoromaso fotsiny mampiakatra an'io. Mahita excuse foana izy andavany. Rehefa mbiakotra le tension de ekena de ny fitsaboana azy ny atao asalama fa tsy manda. De zay ihany koa zany ny zavatra tiana ampitaina hoantsika mianakavy amin'izao andro manera-tany ho an'ny fiakaran-tosidra zao.
Fa vaovao hafa mihitsy misedra olana ny tantsaha ao amin'ny lemaky be sy mitatatra fa atototry ny atsanga sy ny tsikafina ny lakandrano sy ny tanimbarina izy ireo. Fotoana efa tokony karakarana ny tanimbarina efa izao nefa dia dibo-drano ny tanimbary sarotra ny famoahana ny rano amin'izany satria efa tsentsina avokoa ny lakandrano. Nitaraina tamin'ny solombavam-bahoaka ny boriborintany fahenina moa ireo tantsaha ka Andriamatoa Todisoa Andriamampandry solombavam-bahoaka no mitondra ny olana sy ny etaetany reto tantsaha reto teo micro ny Joelina Rasolofo.
Misedra olana lehibe a ny tantsaha aty aminay aty Ambohimanarina aty a satria tsy araky ny tokony izy a ny fivoahan-drano a amin'izao fotoana izao. Ohatra zao ny canal 7-3 zao dia tsentsina daholy a ary efa mitovy zao ny avon'ny canal sy ny tambary a. Manarak'izay zany a ny vavarano a dia tsentsina daholy ary eo koa zany a ny tifisiny totoan-drano aty aminay izay efa nangatahako a teo anatrehan'ny governemanta dia hoe ho atao a dia tsy misy valina zany a. Ny olana faharoa amin'ny tantsahanay aty a tsentsin'ny fako sy ny tsikafina zany a ny tambo mbary rehetra dia lasa ny olona ndray zany mandoy vola tena vola be anynaovana an'izay rehefa ny olona efa sahirana ny tatsa amin'ny softan zao ka lasa oraka ny tambary a ary koa tara ny tompombolena zany a dia zay a no miteraka fihinan'ny vokatra fa sasolombavavoaka ndray zao a manamponimponina mananjary ny fefiloha nefa tsy asako zany a sy ny kanal efa mananao a fa hita dia manao antsoavo asan'ny apioa zany asan'ny ministera voankasika zany a mba raiso ny andraikitrareo amboary ny tohatrano a atsarao ny fivavarano a rehetra zany a eto amin'ity dembepesy mitantatra ity satria dimy avalopolo isanjato ny mponina eto a dia hiatatsa daholy ary mamelona ny faritra Antananarivo rehetra sy ny manodidina
fa ankoatra izay dia mbola misy ihany ko ny olana hafa eny amin'ny boriborytany fahinina izay anaovany solombavam-bahoaka todisoa andriamampandry antsoavo amin'ny tompona andraikitra
ny olana koa zany a mahatonga le tototra zany a le tambary a sy tsy mandeha ny rano a dia eo koa zany a misy manorina trano a tsy ara-dalàna zay tokony jerevan'ny kommune be Antananarivo koa zany reny a de tena miteraka olana daholo zany a izay a rehetrazay koa dia manao antsoavo a zany a amin'ny tompona andraikitra mba jerevy le tatsa fiainana efa sarotra io ny fiveloman'ny olona ty aminay a dia mbola hiara amin'izao a tsy fivoahan-drano a sy ny fisin'ny tsikafina zany a eraka ny tambary a sy ny fako rehetra zany a manerana ny fefiloha sy ny tambary rehetra
resaka fitaraina ny vahoaka izay ihany naneho ny tsy fahafaliany ny mponina ny ampilambe fokontany Ambinda kommune Analavoka distrika ny osy faritra Iorombe tsy makasitraka ny fisin'ilay milina goavana nampitrandraka vato kristaly izy ireo ka nanao hetsika fanoerana izany sy ny lanja sorapaventy tsy ara-dalàna manko ny fitrandrahana ataon'io tompona fitaovana vaventy io satria tsy nahazo fahazaon-dalana avy amin'ny tompona andraikitra efa namoahan'ny mpitandro filaminana ao amin'ny OMC didy fampetona moa fitrandrahana io nefa mbola nanony asany ihany ilay mpitrandraka tsy ara-dalàna toy izao indrindra moa ny fitaraina ny solotenany mponina ny ampilambe kommune Analavoka distrika ny osy izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana fiavanana
gn'azonay tagnanay moko na mitahanaiky bosindraky no azonio gn'andresanay vola fatatsy fitako miariary ay andresanay vola amin'io olo hafa magnaravanazy da tena ny sakatsitrakoko ihadeto satria lasan'olo kareranay toy fisanaiko hoe tompo ahay tompoko sy lasy aminay fokon'olo ny vian'io kople traktera io ao tindrarenay davida zaho hoe hiasany kople lasa hay am'izay tena halatateraky hoe fa sy tompo karera mivinavina ami'ny taratasy sisinia miakasety hoe anay le karera kanefa sy hitako tompo karera raha sy zozondry anary sy vevy zay ry namaky an'io teto taloha
fa ety anay da hay fokon'olo amikandrany toy mba hanananay hanohany mandrakariva isatao da izay tianay ray aman-dreny tianay ray aman-dreny eto tianay vahoaka madiniky fireny be hatoko regny manandrotandrotanay etoy da sekenay angaba io kokle io da sekenay tompoko fa hay mihita baramino hisy raky mitoy ahay apela izay tianay
malona ny fitarainan'ireo mponina ny ampilambe moa dia nisy ny fandraisana ndraikitry ny governora ny faritra Iorombe sy ny OMC izay nidina ifotiny tany antoerana mihitsy laza ny governora fa tsy azo ekena sy nisy fanarahan-dalàna sy ny gaboraraka ary ny fanaovana tantely afadrakotra ny harem-pirenena tahaka izao ny governora nomenjanahary tafita sarenina
izahay zany a dia mitsipaka tanteraka ireo tsy fanakardalàna ataon'ny bitsy sy ny fanarakotana ihany koa ataon'izy ireo fokon'olona maro ny arentsika eto arenakidiny tany izahay a dia miteny amintsika fa tsy ho avelo ho tantely afadrakotra intsony a ny arem-pirenena eto amintsika eto tsy ho atao fanomezana tombontsonombitsy sy fanaovana reny fanarakotana ny fokon'olona reny tsony a nareom-pirenentsika eto fa aona io arena zay nomen'andriamanitra antsika io a mba hipaina ana fiainan'olona tsirairay avy a fa indrindra ny vahoaka madinika ka eto a de tena mbola mijoro hatrany miaraka amin'ny fokon'olonareo a amin'ny resaka fitrandrahana mba tena hoe ho misy ny fanovana ny fiainanaireo tsy isina mbatan'olona izay nikery izay manao ny herikony hatramin'ny fariny a amin'izany fitadiavana ny fahavelomana izany a tsika de tarotandalàna ary nanizana i de tsy maintsy manaraka nylalàna izay mifehy a mitarotsy firenena ny zavatra gabonaraka nataontsika hatramin'izay a de tokony atsahatra atreo aoka tsika imazina lavy a imazina ny taranaka mapaka
reo vaovao any ivelany i Fikarakara fionando momba ny rarin'ny ara-tsakafo maneran-tany ny fiketrahana masina amin'ny herinandro ity. Fionana tampo ny atao amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia visioconférence izy io. Odiniana manontolo mandritra izany ny resaka tsy fitoviana amin'ny fahazahoan-tsakafo maneran-tany. Karazany fionando melon'ny fotoana moa izy ity, mialohan'ny tena fionana tampo ny firenena mikambana momba ny rafitra ara-tsakafo amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Mikarakara izany moa ireo dikastera sy fitoerana misana ny maolona sy ny sakafo eo anivon'ny fiketrahana masina. Miangotsy ny ampitsarana ny fifankahalana manoloana ny zava-mitranga ny Gaza ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha egyptianna Abdel Fattah al-Sisi. Samy nanao sy ny fifanarahana ikatsahambaolana noho ny zava-mitranga ny Proche-Orient ny rotonta Omaly taoriany ny fifampiresahana ampitain-davitra. Voalaza tao anatin'io fifanarahana io ny fanavozany la Frantsa ny fanoanana ny Egypta ho mpanelanelana ny raharaha misy eo amin'ny israelianna sy ny palestinianna ka ny fanarahan'ny filoharotonta ny anoizana ny dinika hitsaran'ny bobasy aingana any Israel sy ny tsy hitarany ity raharaha mafapana any antoerana ity. Ivory fa nefany moa anio ny filankevi-pilamina ny firenena mikambana manoloana ny tsy fahombiazan'ny fianakaviambe iraisam-pirenena amin'ny raharaha misy any Proche-Orient. Farany nofoanana ny fionandoeran-tany momba ny toekarenana ny Forum de Davos ho an'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Fionando moa izy io tokony atao any Singapour. Antony izany ny forongatry ny tranga vaovaona coronavirus any an-toerana amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Ny andihan'ny manaraka ao ny mpikarakara izany raha nanao fanambarana Omaly noho ny fahasarotana amin'ny fandehanana any Singapour akoatra ny fitombonan'ireo olona voatily mitondra ny tsimikaretina coronavirus any an-toerana. Tsaivina fa ambom-pionan'ireo mpanao politika ara-toekarena sy ara-bola ary diplomaty vahiny eo amin'ity sehatra ity ny Forum de Davos. Farana ny vaovaontsika tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy ora dia mbola mieo ny eto atranosika anatin'ny tompo masom-baovao mandra-pitafa vetivety ary tompoko.